В той час юнаки, хто мовчки, хто пересміюючись, вийшли з більярдної, інші кинули карти і почали прислухатись до пересвари, що тішила їм душу. Самотній серед ворожих йому людей, Рафаель намагався зберегти спокій і не допустити зі свого боку найменшого промаху. Та коли супротивник завдав йому образи в надзвичайно різкій і дотепній формі, Рафаель незворушно зауважив: «Шановний пане, в наші дні не заведено давати ляпаси, але в мене немає слів, щоб затаврувати вашу ницу поведінку». «Годі, годі, завтра домовитись», – заговорили юнаки і стали поміж супротивниками. Кривдником визнали Рафаеля. Зустріч призначили коло замку Бордо, на травнистому схилі, недалеко від прокладеної недавно дороги, якою переможець міг від'їхати до Ліона. Рафаелеві лишилось тільки лягти в ліжко або покинути Екс. Товариство тріумфувало. О 7 годині ранку супротивник Рафаеля із 2 секундантами і хірургом перший прибув на місце дуелі. «Тут дуже гарно, і погода чудова для дуелі», – весело сказав він, окинувши поглядом блакитний небосхил, озеро і скелі. В цьому погляді не було помітно ні таємних сумнівів, ні смутку. «Коли я зачіплю йому плече, то, напевне, вкладу його в ліжко на місяць», – провадив він. «Правда ж, докторе?» «Щонайменше», – відповів лікар, – «тільки дайте спокій отому деревцю, а то втомите руку і не володітимете як слід зброєю. Замість поранити, ще диви вб'єте супротивника». Почувся стук коліс. «Це він», – сказали секунданти, і скоро побачили екіпаж четвернею. Правили ним 2 форейтори. «Що за дивний суб'єкт?» – вигукнув супротивник Валантена. «Їде вмирати на поштових». На дуелі, як і в грі на уяву учасників, безпосередньо зацікавлених у тому чи тому результаті, впливає кожна марничка, тому юнак нетерпляче дожидав, поки карета під'їхала і зупинилась на дорозі. Першим важко сплигнув з підніжки старий Жонатас і допоміг вийти Рафаелеві. Старий підтримував його кволими руками і, як коханець про свою коханку, виявляв турботу про нього в кожній дрібниці. Обидва рушили стежечкою, що вела від шляху аж до місця дуелі, і зникли з очей. Знову з'явились вони не скоро, бо йшли дуже повільно. Четверо свідків цієї дивної сцени відчули глибоке хвилювання, побачивши Рафаеля, що спирався на руку слуги. Виснажений, блідий, він рухався мовчки, похиливши голову і ступаючи як подагрик. Можна було подумати, що це 2 старі діди, однаково зруйновані, один літами, другий – думкою. В першого вік виказувала сива голова, у другого віку не було. «Добродію, я ніч не спав», – сказав Рафаель своєму супротивникові. Холодні слова і страшний погляд Рафаеля змусили здригнутися справжнього призвідця дуелі. В глибині душі він уже каявся, йому було соромно за себе. В тому, як поводився Рафаель, у самих звуках його голосу, в руках було щось дивне. Він змовк, і ніхто не посмів порушити мовчанку. Тривога і нетерплячка досягли вершини. «Ще не запізно попросити в мене звичайнісінького пробачення», – знову заговорив Рафаель. «Перепросіть мене, добродію, а то будете вбиті. Ви розраховуєте на свою спритність, ви не відмовляєтесь від думки про двобій, бо певні своєї переваги. Так ось, добродію, я великодушний. Я попереджую, що перевага на моєму боці. Я наділений грізною силою. Досить мені побажати, і від вашої спритності сліду не зостанеться. Ваш погляд стуманіє, рука здригнеться, серце закалатає. Та це ще не все. Ви загинете. Я не хочу вдаватись до своєї сили. Вона коштує мені надто дорого. Не для вас самого це означатиме смерть. Та коли ви відмовитесь перепросити мене, то хоч ви й звикли вбивати, ваша куля впаде у цей гірський потік, а моя, навіть без прицілу, влучить вам просто в серце.